Radio Magazine.
U običajenom terminu ponedjeljkom u Radio Magazinu intervjui koji su obilježili sedmicu za nama. U Beogradu je gost bio specijalni izaslanik predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za pitanja nestalih Veran Matić. A u Sarajevu nekadašnji rukometni golman bivše jugoslovenske reprezentacije i banjalučkog borca, danas ugledni rukometni stručnjak Abaz Arslanagić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U intervjuu nedelje Radija Slobodna Evropa gost je specijalni izaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih Veran Matić. U razgovoru sa Ivom Martinović Matić govori i o radu Komisije za istraživanje ubistava novinara na čijem je čelu, medijskoj situaciji u Srbiji, ali i o tome kako je od oštrog kritičara režima 90-ih, čiji je Aleksandar Vučić bio deo, postao njegov specijalni izaslanik.
Obeležen je još jedan međunarodni dan nestalih sa više od 10.000 ljudi čije sudbina i dalje nepoznata. Šta je to što vi kao specijalni izaslanik predsjednika Srbije za ova pitanja planirate da uradite kako bi se ovaj broj smanjio?
Praktično sam imenovan za specijalnog izaslanika po dogovoru između predsjednika Srbije i predsjednice Hrvatske, koji su na prvo mesto svoje komunikacije i saradnje stavili pitanje nestalih. Želili su da imaju i još jedan od raspoloživih mehanizama sa nadom da taj mehanizam kao specijalni izaslanici može biti neka vrsta bajpasa za ono što se događa veoma često, a to je da zbog političkih prilika imamo negativnu reakciju i kada je reč o razrešavanju pitanja nestalih. Tako da mislim da je ovo još jedan od načina da se stvore uslovi da ovaj proces bude mnogo efikasniji i mnogo brži. Ja ću u naredne nedelje imati prvi susret sa Ivicom Vrkićem i izaslanikom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i mi ćemo na tom sastanku napraviti neku vrstu akcionog plana i ciljeva onoga što ćemo raditi u narednom periodu, dakle nešto kratkoročno, nešto dugoročno.
Šta je to što ćete raditi?
Možda nije fer da baš pre razgovora sa njim ja iznosim nekakve detalje, ali evo što sam ja na primjer uočio za ovih nekoliko dana koliko sam mogao da pogledam dokumentaciju iz razgovora. Postoji od, sad različite su brojke, od 40 do 70, a negde se pominje i 250 grobnih mesta za koje se zna da je NN lice ubijeno ili nestalo na teritoriji Hrvatske i da ta mesta nisu ekshumirana. Dakle, to je nešto što bi, ako se uspostavi jedan ozbiljan dogovor između dve zemlje, moglo da se završi za 2 ili 3 meseca. I također postoje još neka mesta u kojima se možda sumnja da postoje masovne grobnice i iz nekog razloga također čujem da se često pominje i to da ne postoje kapaciteti za to da se u tom kratkom vremenskom periodu, nekom kraćem vremenskom periodu ispitaju ta mesta. Mislim da je pitanje kapaciteta ne sme više da se postavlja, da se moraju omogućiti kapaciteti sa jedne i sa druge strane, da se u najkraćem mogućem vremenskom roku sve ono što je poznato, za što postoje podaci ili indicije, proveri i opet kažem da se takve stvari stavljaju ad acta. Paralelno sa tim, ja mislim da treba da učinimo sve, da objedinimo sve snage. Videli smo juče da u Srbiji postoji 60 udruženja i postoji komisija, postoji još neka tela koja se bave ovom temom. Dakle, mislim da nevladine organizacije, kao što je Fond za humanitarno pravo, koje ima izuzetne podatke i zaista možda najveći kontinuitet u ovim temama. Dakle, objedinjavanje tih snaga na nacionalnom nivou, stvaranje jedinstvenih ciljeva, jednostavno akcionog plana ovde, zatim isto tako nešto u Hrvatskoj, a onda koordinacije između ta dva tela ili koalicije u jednu jedinstvenu. Mislim da je apsolutno neophodno da se napravi jedinstvena lista nestalih. Sada se barata različitim podacima i na različite načine se tretiraju nestali i mislim da za tako nešto apsolutno ne postoji ni jedan razlog. I mislim da svako od tih imena treba da ima svoj jedinstven dosije. Dakle, da obe strane i svi oni koji nešto znaju o tim ljudima i njihovom nestanku, te podatke stave u taj jedan jedinstven dosije. Kako se ne bi stalno gađali sa podacima ili stalno obnavljali priče ili dolazili u situaciju da se postavljaju pitanja i za one slučajeve koji su već razrešeni i tako dalje.
Čega mislite da sve ovo nije do sada urađeno? Zašto razmena podataka među zemljama regiona nije zadovoljavajuća? I hajde, kada govorimo o Srbiji, gde vidite odgovornost ovdašnjih nadležnih za slab rezultat u potrazi za nestalima?
Imamo različite situacije. Dakle, zločini, masovne grobnice, grobnice u najvećoj meri se nalaze na teritoriji Republike Hrvatske i u potpunosti su nadležnosti organa Hrvatske. Unutar same Hrvatske još uvijek nisam razgovarao sa povjerenstvom i niti sa drugim ljudima da bih mogao da navedem razloge zbog čega je takva situacija. Kada je reč o samoj razmeni podataka, postoji, čini mi se, dosta neslaganje oko prirode rata, odnosa na unutrašnjem političkom planu, kada je reč o tim temama i kada imate zemlju u kojoj su vojnici, oni ljudi koji su učestvovali u ratu, toliko moćni kao u samoj Hrvatskoj, i nametanje te teme je nešto što, čim se dođe do neke intenzivnije priče o srpskim žrtvama, tu odmah imamo određenu vrstu usporavanja i na različite načine gledanja na rešavanje tih slučajeva. Sa srpske strane postoje informacije koje sam dobio u međuvremenu, da je dato jako puno dokumenata, i ono što ću svakako u narednom periodu nastojati da dobijem, koja su to dokumenta, u kojim vremenskim periodima davani. Veliki broj dokumenata je otišao u Hag. Veliko je pitanje šta će se sa njima događati, ali pokušat ćemo u svakom slučaju da dođemo do njih. Zaista sa tom bazom treba što pre nešto uraditi da bude korisno svim zemljama u ovom regionu. Dakle, kad govorimo o otvaranju arhiva, mislim da je ta arhiva Haškog tribunala veoma važna kada je reč prvenstveno o nestalima, ali naravno i kada je reč o utvrđivanju pravde i odgovornosti za zločine koji su se događali na ovim prostorima, pošto znamo da Haški tribunal zatvara svoje vrata.
Kada govorimo o arhivama, o otvaranju arhiva u zemljama regiona, pa i u Srbiji.
Mislim da svi nastoje da vode računa o tome, o dnevno političkim aspektima, između ostalog i otvaranja arhiva i razmene ovih podataka, i da na tom planu se mora uraditi nešto što bi trebalo da bude međudržavni dogovor o otvaranju arhiva i pravilima pod kojima će se te arhive otvarati.
Čekujete li da će se to dogoditi?
Mislim da je to preduslov za rešavanje mnogih slučajeva. Žarko Puhovski na jednoj našoj konferenciji o pomirenju iz 2001. godine rekao da pomirenju prethodi uznemirenje. Dakle, da je to nekako neophodan taj proces, i vi sa tim procesom utvrđivanja odgovornosti i pronalaženjem nestalih i tako dalje, nekako zatvarate određeni krug i onda stvarate uslove za proces isceljenja, zaceljenja ili kako već možemo nazvati, i onda posle toga ulazak u neko pomirenje. Tako da, pošto je turbulentna politička situacija u celom regionu, onda i stranci, dakle, izbjegavaju da se pojave neke nove kratkoročno turbulentne informacije ili teme.
Spomenuli ste kao otežavajući faktor negde status boraca u Hrvatskoj, a kada pogledamo Srbiju, kako u tom smislu šalje poruku činjenica da su osuđeni ratni zločinci se ovde predstavljaju kao heroji, da se mnogi od njih vraćaju u javni život, pa i na svoje prethodne funkcije, da poslednjih nekoliko godina padaju ključne presude u predmetima ratnih zločina?
To je apsolutno nedopustiv proces. Pitanje ratnih zločina mora da bude potpuno nezavisno tretirano od bilo kakvog oblika odnosa i percepcije patriotizma. Onda ulazimo u jednu situaciju koja će našeg društva činiti društvo u kojem zločini ostaju nekažnjeni, i samim tim i mi postajemo na neki način saučesnici. Vidim apsolutno odgovornost prvenstveno istražnih organa i tužilaštava i naših sudova koji ne pokazuju dovoljno aktivnost na utvrđivanju zločina i procesuiranju istih. Politički takođe postoji velika odgovornost za tolerisanje jednog takvog stanja, da li u nekim segmentima i podsticanja, i to je nešto što je opšte društveni problem u svakom slučaju.
Uoči ovog našeg razgovora stigla je vest o mogućnosti postojanja još jedne masovne grobnice na teritoriji Srbije. Očekujete li da će nadležni uvažiti poziv Rekoma da provere tačnost informacije da su još 2000 2001. godine na teritoriji opštine Medveđa iskopana tela četiri osobe, potom ih je policija ponovo zakopala i prekinula dalje iskopavanje na tom mjestu.
Do sada je uvijek komisija za nestale izlazila na lice mjesta odmah posle dobijanja informacije o masovnim grobnicama i ja se nadam da će to odmah učiniti i sada i u ovom slučaju, naročito smo mogli da čujemo i Veljko Dalovića koji je govorio o sličnom slučaju na teritoriji Kosova gde je pronađena grobnica za koju je 2001. godine KFOR praktično identifikovao, ali po njegovim rečima samo je dokumentovao, fotografisao i ostavio je taj bunker sa tim telima, a da nije razmenio dokumentaciju sa nadležnim organima kako bi se izvršila ekshumacija i identifikovale žrtve. Dakle, ja mislim da se u ovakvim slučajima kad god se pojavi informacija mora hitno da to mora biti prioritet. Kada vi imate neku određenu informaciju o nekom mestu i odugovlačite iz nekog razloga da ekshumirate i stavite u proces identifikacije, vi nanosite novo zlo. Svaki dan je nanošenje neotkrivanja je nanošenje novog zla porodicama, ali i uopšte čovečnosti, je li da tako kažem.
Kako je došlo do toga da baš vas predsjednik Srbije predloži za svog izaslanika za pitanje nestalih?
Pa ne znam baš tačno kako je on se, da li se setio nekih, mislim ja sam već nekakvu komunikaciju obavljao sa kabinetom predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović s jedne strane, s druge strane imao sam dobru komunikaciju sa Ivicom Vrkićem, ali i sa Dragom Hedlom, sa kojim smo napravili izuzetne filmove. Vukovar, posljednji rez, kada sam pravio koncept za pravljenje tog filma, shvatio sam da moramo napraviti takvu situaciju u kojoj će film biti na isti način percipiran u Zagrebu, u Vukovaru i u Beogradu. Uspeli smo da napravimo film koji je imao premijeru u Zagrebu i posle toga je prikazan u Beogradu, potpuno su iste reakcije bile. Posle toga smo snimili film Palin dvor, sa Nenadom Puhovskim radili smo koprodukciju za Lor, film Lora, dakle sve pitanje ratnih zločina. Dakle, pre toga smo uradili Sjeverin, film koji je doneo praktično hapšenje odgovornih za ratne zločine, posle toga presudu i tako dalje. Dakle, postojale su neke osnove za da sam se bavio tom temom. Iz druge strane, Komisija za istraživanje ubistava novinara radi već nekoliko godina i sa određenim rezultatima. A s druge strane, ja sam predsjednik fonda B92. Mi se bavimo humanitarnim radom i praktično i ovo je, može se reći, jedna vrsta tog, dela tog posla. Mnogo više, dakle, ja percipiram sebe kao izaslanika porodica nestalih nego predsjednika Srbije. Mislim da je to nacionalno pitanje i veoma važno pitanje i sad kako se zove predsjednik Srbije, mislim da je mnogo manje bitno u ovom trenutku od onog procesa koji treba da bude realizovan i za koji ću se ja potruditi da bude realizovan na maksimalno dobar način.
Ipak vam se funkcija tako zove. Kako biste odgovorili na kritike onih koji vas nisu podržali u odluci da prihvatite mesto izaslanika čoveka protiv čijeg se režima godinama u prošlosti kao prvi čovjek tadašnje 92. neću da kažem borili, ali u najmanju ruku bili prilično oštar kritičar i žrtva njegove tadašnje funkcije ministra informisanja, a i kasnije kada je baš na zgradu vaše kuće lepio table sa imenom Ratka Mladića?
Pa ja sam bio napadan i kada smo kupovali inkubatore za prevremeno rođene bebe. Sećate se tih napada opet iz našeg uslovno rečeno sektora da na taj način pomažem državi neefikasnoj vlasti. A mi smo sređivanjem stanja sa inkubatorima i pomoći prevremenim bebama smanjili smrtnost beba u Srbiji. Vi možete da odaberete da li ćete večno da budete outsider u smislu zarobljenik političke bitke ili ćete da pokušate nešto da uradite, da prinesete. Kada smo radili akciju Hrana za sve, tada me je predsjednik Tadić napadao zbog toga da tom akcijom preuveličavam podatke o gladi u Srbiji. Tako da i u ovom slučaju kada smo pokrenuli Komisiju za istraživanje ubistava novinara, to je bila moja inicijativa. To nije palo na pamet Vučiću pa da je mene pozvao, nego sam ja otišao kod njega, pošto sam pre toga išao kod Tadić je istu stvar nudio.
Jel ovdje je vas Vučić pozvao?
Pa dobro, to je deo, između ostalog, kažem, onoga što već inače radim i meni nije bilo teško da odlučim. Bez obzira što sam znao šta će se događati, mislim da u ovom poslu. Ja nisam deo kabineta predsjednika Vučića, ja radim potpuno samostalno na onim svojim poslovima kojima sam se i do sada bavio, bavit ću se i ovom temom. Radim bez financijske nadoknade i bez nekih pogodnosti, tako da ja nemam, meni je, kako bih rekao, stalno moram da dolazim u situaciju kao da se branim nešto, a u stvari radim jedan veoma plemenit i važan posao.
U intervju nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je i zaslanik predsjednika Srbije za pitanja nestalih Veran Matić. Razgovor je vodila Iva Martinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nekadašnji rukometni golman bivše jugoslovenske reprezentacije i banjalučkog borca Abas Arslanagić nedavno je u rodnom gradu Derventi promovisao knjigu Dnevnik sjećanja, u kojoj se prisjeća rukometnih početaka ali i bogate sportske karijere. A ako, kako ga od milja zovu njegovi sugrađani, u intervju za naš radio govori o tome koliko se nekada ulagalo u sport, a koliko toga danas nema. Zašto mladi danas ne mogu imati sportske uzore u vlastitoj državi, ali zbog čega je katastrofalna situacija u Rukometnom savezu Bosne i Hercegovine. Sa Abazom Arslanagićem razgovara Dženana Karabegović.
Gospodine Arslanagić, nedavno ste u Derventi, vašem rodnom gradu, promovisali knjigu Dnevnik sjećanja, u kojoj se prisjećate kako ste još u djetinjstvu počeli se baviti rukometom, čini mi se negdje već sa 14 godina. Govorimo o 1958. godini. Koliko je uopšte u to vrijeme bio razvijen rukomet u Derventi?
Ja bih rekao ovako, rukomet možda koju godinu prije, jedno 3-4 godine zaživio u Derventi, da je bila prva ekipa ljudi u Partizanu su osnovali rukometnu sekciju i tako da je rukomet počeo zvančno tu negdje možda koju godinu prije nego što sam ja. Uspjeli su se kvalifikovati u jedinstvenu ligu Bosne i Hercegovine i igrali su jednu značajnu ulogu. U toj ligi Bosna i Sarajeva bila prva, Partizan iz Lukavca drugi, Derventa bila treća, tu su još igrali Zenica. Travnik je imao dvije ekipe, Travnik i Borac, bilo je Goražd, bio Partizan i Stupa.
Afirmaciju ste vi ipak doživjeli u Banja Lučkom borcu. Jednom ste prilikom izjavili kako početak u tom klubu nije bio lagan. Zbog čega?
Ja sam kao klinac završio srednju školu pa sam otišao u Beograd na fakultet. Prijavio sam se tamo u Partizan Beogradski i dosta me to dobro krenulo. Međutim, moj profesor iz srednje škole, Pero Bošković, koji je poslom prešao u Banja Luku, to je da mi baš ne blisaju zvijezde na fakultetu. U stvari, ja sam postao protivnik Partizana. Prestao sam ići na fakultet jer bio sam upisao veterinu, a htio sam na DIF, pošto zakasnio na prijemen za DIF, nisam se upisao i onda sam rukomet u godinu odigrao. Kažem, dosta sam imao i sreće jer sam sa 18 godina postao prvotimac, a u to vrijeme borac je bio i reprezentativac Vlado Jović koji je zaista branio dobro. Išli su oni Jerko Karadžov vojsku, tako da su ostali bez Gobana. Uspjeli su me privoliti, nisam pogriješio, to mi je čini se bila i životna odluka, tako da sve ostalo što se desilo u mojoj karijeri i u životu vezano je za taj grad i za taj klub.
Najveći uspjeh bosansko-hercegovačkog rukometa i jedan od najvećih uspjeha jugoslovenskog rukometa bilo je zapravo kada je Borac osvojio kup evropskih šampiona. Možete li se u kratkom prisjetiti tog vremena?
U jednom periodu, znači od negdje od 69. godine kada smo osvojili prvi trofej, to je kup Jugoslavije. U međuvremenu 70. smo bili treći na svijetu, reprezentacija Jugoslavije. 72. te godine smo bili olimpijski pobjednici i Borac je osvojio taj svoj drugi kup i tako za redom 4 puta do 76. godine, u stvari do 75. smo osvojili kup, a sezonu 72-73 smo bili šampioni i kažem posle toga još 3 titule smo osvojili te 76. godine završno s tom godinom kada smo bili pobjednici kupa šampiona Europe. Mislim da je to jedna generacija koja je na kraju potvrdila svoj svoj kvalitet, jer nas je bilo 3-4 reprezentativca i to standardna reprezentativca Jugoslavije koja je u to vrijeme bila vodeća reprezentacija u svijetu.
Koliko se u to vrijeme pridavalo uopšte pažnje generalno sportu, evo ako biste mogli napraviti neko poređenje u odnosu na danas?
To je nekomparativno. Danas niko više ne vodi računa o sportu. Danas je sport postao biznis, a postao na ovim našim prostorima nema ozbiljnog ni biznisa. Ja ne mogu reći da država ne stoji iza toga. Država stoji onoliko koliko može. Ja znam da se u to vrijeme u gradovima izdvajala izvjesna sredstva za sport. Mislim da je 1% bilo u Banja Luci izdvajanje za sport, tako da je grad mogao pratiti. Vjerovatno i danas grad u Banja Luci izdvaja onoliko koliko može, ali za nešto više. U poređenju sa svjetskim rezultatima, klubskim rezultatima, mi smo daleko od toga. Da ne Bosna i Hercegovina, već niko na prostorima bivše Jugoslavije ne može pratiti, u klubskom sportu ne može više pratiti evropske pa i svjetske rezultate.
Za Borac ste službeno odigrali 232 utakmice, kao golman ste postigli 18 golova, osvojili 4 nacionalna prvenstva i 5 kupova u bivšoj državi. Za reprezentaciju Jugoslavije odigrali ste 125 utakmica. Sa ove distance imate zapravo puno lopti u rukama.
Pa imam, gledajte, ja još kad vam kažem da sam sam 33 godine prestao igrati, prestao se bavim rukometom, to vam sve govori, jer bio sam umoran i igrao sam na 3 kolosijeka. Igrao sam nacionalno prvenstvo, igrao nacionalni kup, igrao evropsko prvenstvo, znači evropski kup i igrao u ambicioznoj reprezentaciji. Znači, tako da sve skupa to me i umorilo, tako da sam praktično prvu ponudu koju sam dobio da postanem trener prihvatio u Borcu, jer sam godinu dana otišao u Njemačku da igram i neposredno možda koji dan poslije mog dolaska u Njemačku odmah je došla ponuda iz Borca da se vratim, da budem trener.
Evo dakle, već ste rekli kako ste sa 33 godine vrlo rano posvetili se trenerskom poslu. Koja je zapravo razlika između onog kad sjedite na klupi i bodrite?
Puno je lakše igrati, jer prvo spremiš se za utakmicu, odradiš dobro pripreme i onda to sve funkcionira. Međutim, u trenerskom poslu mnogo faktora utječe na vaš krajnji uspjeh. Normalno, najviše sami igrači koji danas, posebno u ovo današnje vrijeme, igrači su jedne kompleksne osobe koje imaju milion tih problema, svojih životnih radnji što se prenosi na njihov odnos prema sportu, prema igri, tako da sve skupa to otežava dolaza do krajnjeg cilja, znači do sportskog rezultata.
Osim što ste trenirali mnoge klubove u bivšoj Jugoslaviji, bili selektor Jugoslavije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, također ste neizbrisiv trag ostavili u razvoju rukometa u Kataru.
Ja mogu sa pravom tvrditi da je sve sa mnom počelo u Kataru. 88. ja sam bio selektor reprezentacije Jugoslavije na olimpijskim igrama u Seulu i po povratku sam šao u Katar, jer sam ostao 6 godina i u to vrijeme kad sam došao u Katar nisam zatekao prvu ekipu, zatekao sam juniorsku selekciju koju sam ja za 2 godine doveo do 4. pozicije u Aziji. Moram odmah naglasiti da u to vrijeme Franci niti jedan nije mogao igrati u Kataru. Puno više novaca, puno više investicija, reću, ovo Katar je bio druga reprezentacija svijeta 2015. Oni su se za to svjetsko prvenstvo spremali pune 2 godine.
Pomenuli ste da se reprezentacija Katara 2 godine pripremala za prvenstvo. U kakvom stanju se trenutno nalazi rukomet u Bosni i Hercegovini? Proteklog vikenda je održana vanredna skupština Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, a povod je bila suspenzija saveza u Evropskoj rukometnoj federaciji. Kako vi se skupa na to gledate?
Bosansko-Hercegovački savez rukomet nalazi se ni u kakvoj situaciji. Mislim da je to katastrofa. To već sinja egzistira već možda par godina. Posljednji možda pokušaj da se spasi, to što se može spasiti, je bio na izbornoj skupštini koja je bila na Vlašiću. Jedan fini gospodin Almir Šahinpašić je predsjednik rukometnog čuzonskog kantona. Po meni je možda i posljednji Mohikanac koji je mogao da bude taj čovjek, jedan bard, rukometni bard koji je mogao da bude predsjednik rukometnog saveza. Oni su sve napravili da taj Almir ne prođe. To je sve katastrofa. Ekskaliralo je falsifikacijama zadnjim sa Švicarcima kada su dvije utakmice pobjedile, nisu prošli dalje zbog previda administracije čovjeka koji se klepe I kaže, ja garantujem mojom čast. Kojom čast? Kakvom čast ti možeš garantovati da ti napravi glupost, te prijaviš igrača u zapisnik i pa eto. Neke anonimnosti su se doveli u rukomet. Te predsjednik savjeza, ne znam ni kako se zove.
Vidim da ste prilično razočarani u sadašnje stanje.
Pa, predsjednik savjeza je došao na evropsko prvenstvo u Zagreb sa ženom. On je vodio ženu po zagrebačkim shopping centrima. Nije ni zavirio u arenu, nijedne utakmice nije pogledao.
Vi ste ostavili veliki pečat, uzor ste mnogim generacijama. Kad govori o vama, kažu da ste kreativan trener, da su naučili sve što su znali o rukometu od vas, ali isto tako da ste emotivac. Imaju li današnja djeca neke uzore u rukometu?
Pa to je najveći problem što nema uzora više. Generacije borca imali su reprezentativnog golmana. Imali smo plejadu vrsni golman, koji god došao kod nas u klub, mi smo od njega napravili reprezentativnog golmana. Međutim, danas nema. Danas nema u koga se ugledati. Da je tako. Dalje, ima jedan veliki problem, ne samo u bosansko-hercegovačkom sportu, već na ovom prostoru bivše Jugoslavije. Da polufabrikati, znači djeca koja tek prohodaju sportski, znači u nekom mlađem uzrastu od 14-15 godina idu vani. Ja sam bio 4 godine u Kataru, vidio sam koliko te djece iz Bosne i Hercegovine je došlo trbuhom za kruh. Došli su da spase familiju ovdje jer su imali, ajde, nisu više od 1000 eura imali dole u Kataru, pa su pola slale kući, pola trošili, što je bila velika stavka za kućni budžet. Prema tome, to je najveći problem što u poređenju sa onim sistemom nije se moglo u rukometnom sportu prije 28. godine izaći iz države. I bilo je pravilo, ako izađeš u 28. godini iz Jugoslavije, nema ti više povratka u reprezentaciju. Znači, tolika je baza igrača bila u Jugoslaviji da su se otpisivali igrači od 29-30 godina i da nisu više igrali za reprezentaciju. Znači, toliko je bilo kvalitetnih igrača Jugoslavije. E to je najveći problem, što nema dječjeg sporta, nema omladinskih takmičenja, nema pionirskih liga, nema malih olimpijskih igara. Male olimpijske igre su napravile sport u Bosni i Hercegovini. I mi reprezentativci smo hodali po tim igrama i dijelili medalje i bili smo uzor to djece.
U 74. ste godini, ali i dalje aktivni, trenirate, živite na relaciji Hrvatska, Bosna i Hercegovina, imate, evo vidim, vremena i da knjigu napišete. Koji su vam uopšte planovi?
Pa ne, planovi ovim godinama da požive što više, što dulje, da me zdravlje služi, ništa, ja nemam nikakvih ambicija, nemam nekih velikih ciljeva, ako nisam do 74. ostvario svoje životne ciljeve, onda neću baš ni ovim godinama. To što sam napisao knjigu, to sam nagovorila moja djeca, moja supruga i Fadil Telesić, moj drugar iz Dervente. Pošto su u razgovoru sa mnom, Fadil je vidio da puno imena, da se sjećam puno događaja i uglavnom nisam ja imao ambiciju da se bavim literarnim nekim književnim radom ili pisanjem. Jednostavno sam to zamislio kao hronologiju događaja, vremena i prostora u kome sam živio i radio, i to sam bacio na papir, i tako da evo, to je odrastanje u malom gradu i tu gradu koji je imao dušu, koji je imao tradiciju školstva i koji je iznjedrio puno tih i sportskih i naučnih i ne znam kulturnih umova ili ljudi koji su potekli iz te sredine, tako da sam to evidentirao. Kažu ljudi da je to dobro, mislim, bi ima puno grešaka, nadam se da će mi to dugo dopunjeno izdanje napraviti bolje još nije.
Sa nekadašnjim rukometnim golmanom bivše jugoslavenske reprezentacije i banjalučkog borca Abazom Arslanagićem razgovarala je Dženana Karabegović.